nomba pili buleni kuchikope icha kulenga chine konse konse. Yoshua aiba abantu ifya kuchita. Yoshua 23 verse 1 ufika pa chapter 24 verse 34. Ilio Yoshua akotele akolongenya bena Israel bonse. Atendeke ukubebu kishe fintu fisuma ifi ngifyo lesa aba chitile pamono obului ubo baluile. Yoshua aebele abena Israel ukuti, veni abakosa, muve abachenjela, mukukonka malangu ya kwa lesa, ayo ya lembo mchitabu cha kwa Mose. Nga muatu mika lesa, no kumukonka, kabidi akatamfya na imbi imitundu ya shala, ne chalo cha Kenani, chikaba chenu, mulino kuchichimfya, no kupiana. Lelo, nga mwakonka valesa bambi, nishirie na mukaloba muchalo lesa amulaya. Saleni lelo, uo mulefo kukonka. Bamunyinane, lesa alifikirisha ubulayo bonse, ubwala ile Yoshua, elio nabena Israeli. Aba pele chalo kutila chive chalo, chabo, elio kabiri, alibachimfishe na baluani. Umuluani wesu na ifwe, nichiwa. Lelo, tualikuata intungulushi ya chimfia chiwa. Kulibonse, ni Yesu Kristu umwana wa kwa lesa, uyo tufuire ukusumina, elio no kukonka. Kuli abobonse abamusumina no kumukonka lesa alibalaya inchende mumulu umuyayaya. Lesa alasungo bulayo bwakwe bonse. Busheyi omune, tawasalio kutumika lesa lelo, edio no kutumika Yesu Kristu.